ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je dr. Ana Mumović, istoričar književnosti. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrs, Ana.
Vaistinu vaskrse.
Za ovaj razgovor izabrali smo vašu knjigu Kosovo, otvorena tema, koja je nastala u sklopu projekta Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije Instituta za srpsku kulturu iz Leposavića. I da malo na početku rastumačimo same reči iz naslova knjige, koje su, rekao bih, poruka celog rada, Kosovo, otvorena tema.
To ste dobro zapazili. Znači, ova studija, odnosno knjiga Oglede, je nastala tako što nakon izgnanstva i nakon što je institut i ja kao autor izgnana sa tog mitskog prostora Kosova. Moja ideja je bila da napravim knjigu pod naslovom Otvorena tema, jer Kosovo, kako poručuju je Matija Bećković i vodeći srpski pesnik, je zaista mitska tema koja je uvek otvorena i o kojoj smo mi dužni da govorimo danas, i bili, kao što smo bili dužni da govorimo o njoj u vreme kada su zidani manastiri i crkve na Kosovu i Metohiji.
A u uvodnom poglavlju navodite teme, a i pojmove koji obeležavaju pojedina poglavlja. I kako ste sve izabrali i zaokružili u toj celini?
Ova knjiga nije nastala dominantno,
odjednom.
Ona je nastajala ogled po ogled, tako što su je institut u kome sam ja zaposlena radio na projektu Materijalna i duhovna kultura Srba na Kosovu i Metohiji. Tako sam ja birala dominantne teme koje su obeležile taj duhovni prostor. Pa je tu došla Gračanica i prvi ogled u ovoj knjizi je o starim zapisima i natpisima, kojih ukupno ima 17, a drugi ogled, inspiracija Gračanica kao inspiracija pesnika novijeg doba, poezija i kultura, se odnosi na oglede, odnosno 33 pesme koje je Ratko Popović uvrstio u svoju antologiju Gračanica. Zatim, kao dominantna tema je se izdvojila i Simonida, odnosno jedna jedina freska. Tu možemo da izdvojimo da je prvi ogled se odnosi na samu crkvu, odnosno građevinu, drugi ogled se odnosi također na Gračanicu, a treći na Simonidu, koja je samo deo kulture, odnosno izvučena iz tog korpusa, kako bismo to rekli. U tim starim zapisima i natpisima, kojih ima ukupno 17, i oni su nastali, prvi je nastao već 1370 i neke godine nakon što je Gračanica podignuta kao zadužbina kralja Milutina, oni su, nemaju određenu, kako bih rekla, poetsku vrednost, ali imaju tu kulturnu, gde nam ti anonimi, odnosno oni su potpisani kao anonimi, svedoče da na tom prostoru postoji srpska kultura i duhovnost. Postoje zadužbine koje su podigli naši kraljevi, odnosno Sveta Loza Nemanjića, i imamo tri kratka zapisa, jedan je, odnosno to su već narodne pesme, jedna je Nušićeva, jedna je ovog mitropolita Brckov,
ali dobro, red i dalje,
i ovog Janićija Popovića, koji je također stvarao na prostoru Kosova i Metohije.
A onda ostali ogledi, kako ih vi zovete?
Ostali ogledi su, znači, u modernoj poeziji imamo 33 ogleda i tu imamo Rakića kao dominantnu temu i on piše pesmu o Gračanici. Zatim imamo pesnike moderne Dučića, Šantića i Rakića.
I naravno imamo i Miloša Obilića kao centralnu temu.
To je centralna tema poslednjeg ogleda, kao jedan mitski lik oko koga se konstruisao potpuno kosovski mit. A kada govorimo o mitu, imamo na umu da je kosovski mit nastao iz kosovske bitke, koja je kroz narodno predanje i istoriju se sačuvala i održala do današnjeg dana.
Kao što u jednoj fusnoti navodite profesora Mirka Zurovca, koji upravo u tom kontekstu objašnjava začinjanje, pa i postojanje, pa i razvijanje mita u našoj svesti.
Jeste.
I taj luk svojih tema, kosovskih tema, počinjete Kneževom kletvom, izgubljenom epskom narodnom pesmom i Njegošem, a to sve smatrate prvom tačkom, doslovno, o Kosovu u pamćenju i tumačenju.
Jeste. Kosovo je prikazano, znači ova studija je, cela studija je, ima ideju da je Kosovo otvorena tema o kojoj smo dužni da uvek i zauvek govorimo. Jer kako kaže Nietzsche, veliki filozof, budućnost pripada onima koji se uvek sećaju prošlosti. Znači, mi smo kao baštinici vizantijske kulture, Loze Nemanjiće, njihovi naslednici, dužni da pamtimo ono što nas je održalo. A u srpskoj istoriji i tradiciji nas je održala epska narodna poezija, Njegoš i kasnije pesnici koji su to prepoznali i o tome pisali. Zato imamo da u 18. i 19. veku pesnici moderne pevaju o Kosovu kao strašnom sudu, a onda dolazi epoha istorijski, dolazi komunizam i tu imamo jedan drastičan prekid kada Kosovo apsolutno više nije tema savremenog pesništva sve do početka 21. veka, odnosno do kraja 20. veka kada 99. imamo najveći srpski poraz.
I kako rekoste, prvi ogled posvetili ste Gračanici, koja je, to i pišete u zapisima i narodnim pesmama, zapravo slika bića i duha srpskog naroda. E onda, kolika je snaga, a i vizija manastira bila kroz vekove u poeziji?
Značaj manastira, kako svedoče tadašnji pisci i ljudi koji su boravili u manastiru, znači manastir slavi veliku gospojinu i to je praznik u 28. avgusta kada su se svi vernici sa Kosova okupljali u manastiru Gračanica. Kažu da na Kosovu nije bilo manastira koji je imao svoju slavu i svoj dan osim Gračanice. U tim nekim svedočenjima koja su ostala, imamo čitave priče o tome koliko ljudi poseti taj manastir i koliko je to značajno. Znači, imamo i taj kulturološki aspekt koji je veoma važan, jer mi ne možemo da tumačimo poeziju ako ne znamo istoriju. Ako isključimo jedno, onda zaboravljamo i nešto drugo. Znači, veoma je značajan sam taj trenutak gde Milutin bira mesto među brezama da zida manastir i kako on opstaje, evo sad već 8 vekova.
A zaista nevjerovatan podatak, odnosno detalj, da su svi Srbi slavili manastirsku slavu u Gračanici.
Da,
i da je jedino ona, tako da kažem, figurirala kao manastir sa slavom.
Jeste, to je sad podatak koji sam ja našla u, i kažu da ni jedan drugi kosovski manastir nije slavio. I taj praznik se, i ono što je značajno i danas, znači evo 25 godina kako od progona, iako Srbi danas žive u Gračanici, i danas je to jedan od najznačajnijih datuma u njihovom kalendaru.
Da. E, i dalje tumačenjem Simonidine freske u poeziji preneli ste, da tako kažem, pesničko na simboličko ili ontološko, koje oslikava svekoliku dramu našeg trajanja na Kosovu.
Jeste. Manastir, znači sam manastir i freska Simonidina, koje su iskopane oči, je bila dugo tema mnogih naših pesnika. To ko je Simonidi iskopao oči, mi zaista ne znamo, ali je ta, ta simbolična slika Simonide koja nema oči je bila inspiracija mnogih pesnika.
I zar je moguće naći jači pesnički motiv, uzgred budi rečeno, sa takvim sjajem i oreolom iskopanih očiju?
Ja mislim da nije. Je takvu sliku nemamo dominantno u poeziji. Njoj su se vraćali mnogi pesnici i to što Simonida nema oči, one su iskopane, je odraz i današnjeg trenutka. Ja stalno kada tumačim poeziju, tumačim to kroz današnji ili kulturološki neki trenutak. Ako ona nema oči i ne vidi, to je ono što mi danas imamo. Mi imamo iskopane oči, odnosno nemamo, otet nam je duhovni nacionalni prostor Kosova i Metohije kojem smo mi kao baštinici Vizantije ostali dužni. I u tom smeru su moji ogledi stalno otvoreni, jer oni trebaju da budu povod, inspiracija budućim naraštajima da o Kosovu neprekidno govore i promišljaju.
I nakon ogleda o Gračanici pišete o Prizrenu i sledeće: Prizren je bio i ostao vrelo inspiracije i vrednovanja istorije i nasleđa kao vrednosti. Kako se to pesnički, a i književno, u najširem smislu projavljivalo u pojedinim periodima sa Prizrenom?
Prizren, grad, stari srednjovekovni grad koji je bio na raskršću puteva koji su zvali srpskim Carigradom, je bio veoma značajan grad cara Dušana i u kome imamo dva manastira, Bogorodicu Ljevišku i Arhangele.
Kao zadužbine Nemanjića.
Kao zadužbine Nemanjića jeste. U tom smislu značaj Prizrena u srpskoj istoriji i kulturi je neprikosnoven. U njemu su pevali mnogi srpski pesnici i dominantno pesnici moderni. On spada u najznačajnije srpske teme u koje možemo svrstati pesme o Svetom Savi i u tom smislu i pesme o Prizrenu. One su naravno izdvojene iz tog šireg nacionalnog korpusa, njih ima manje, ali su im se vraćali mnogi pesnici. Ta slika koju dobijamo o Prizrenu, carskom gradu i slavi koju je Dušan imao svojim prvim zakonikom koji je napisao, o tome što peva Desanka Maksimović i Sima Pandurović, ostaje trajan zapis i slika grada koji je, nažalost, danas kažu u njemu živi odnosno 7 Srba.
A još jedno poređenje je oko Prizrena važno, i to ima u vašoj knjizi, da po tom obilju, na prvom mjestu pesničkom pa i književnom, Prizren kao grad može da se uporedi jedino s Beogradom.
Jeste, to je još jedno zapažanje veoma značajno. Znači, mislim da u srpskoj kulturi nema grada koji je više opevan od Prizrena. Znači, u toj antologiji Milorada Jevrića, koja je meni bila polazišna tačka da napravim ovaj ogled, on je sakupio više od 60 pesama koje se odnose na sam grad Prizren.
A kako zaključujete, vrlo, vrlo jednom lepom formulacijom: Prizren povlašćen status u imaginaciji umetnika obezbeđuje to, i onda dolazi jedan citat, što se vidi da je tu živeo onaj kome niko nije smeo biti ravan na poluostrvu Balkanskom.
Tu je živeo, znači, Dušan Silni, koji je bio najznačajnija figura srpskog srednjeg veka. on je ostavio zadužbine, manastire, ostavio
zakonik, patrijaršiju.
Patrijaršiju i Prizren je grad u kome imamo prvu bogosloviju, u kojem, sada napravim jednu malu digresiju, iz kojeg je Manojlo Đorđević Prizrenac, koji je prvi pisac sa prostora Kosova i Metohije, kako je to, kako to kaže istorija srpske književnosti, odatle su, i danas je to centar srpske patrijaršije,
odnosno Kosovsko-metohijske eparhije,
Kosovsko-metohijske,
Raško-prizrenske, da, precizno rečeno.
Jeste.
Pa, pomenuti Milorad Jevrić iznosi, odnosno zaokružuje, da se pesme o carskom Prizrenu mogu grupisati i tipološki i sadržajno u 4 ili 5 motiva.
I da, to su motivi, znači, kao što smo rekli, Dušana Silnog, to je motiv Bogorodice Ljeviške, to je motiv manastira Arhangeli,
Šar planine, Šar kao planine, prirodne lepote, i Prizren kao grad.
Samog grad. Prizrena kao carskog grada, koji je arhitektonski, onako kako ga mi sada pamtimo, apsolutno nasledstvo osmanske kulture. Znači, u Prizrenu je, Prizren imamo kao sliku, na njegovom brdu je Kaljaja, sve su to turski epiteti,
i toponimi
koje imamo, a prosto Kosovo je oslobođeno 1912. To već svi znamo, nakon balkanskih ratova, i prosto taj turski uticaj je apsolutno vidan u Prizrenu.
I što rekao smo, profesor Jevrić ima antologiju, čini mi se, sa 86 pesama.
86 pesama, jeste, koja je izašla 1896. godine, znači malo pre ovog poraza koji danas imamo. Da. A još jedna značajna, tu bih samo još se nadovezala na to, znači da je profesor Jašović takođe sa fakulteta u Prištini napravio
jedan od vaših recenzenata, naravno.
Ne, to je drugi profesor. Aha, Jašović, koji je napravio jednu antologiju o reci Bistrici. To je ono toponimi što smo pre rekli, znači mi možemo da tumačimo u tom delu, jer kroz Prizren protiču 3 Bistrice, to su Pećka, Prizrenska i ta valjda Velika Bistrica, i on je u svakom od tih toponima napravio jednu veliku antologiju koja sabira preko 200 pesama.
Zamislite, i reke kao,
da,
pesnički,
i reke,
motiv.
I pesnički motiv.
Kako jeste. Je to nešto potpuno neverovatno.
Jeste.
Bistrice, da. Ima nekoliko i antologijskih
pesama,
muzički obrađenih, komponovanih pesama, čak i o Bistrici. Pomenuću ovde za ilustraciju Ćamila Sijarića, i to samo jednu rečenicu iz njegove priče Sabljar o Prizrenu, koju navodite u knjizi. Ovamo neka dođu oni koji umeju da sanjaju o prošlosti.
To je još jedna, ono na što sam se ja samo oslonila u ovim svojim ogledima, to je da tema Prizrena nije bila dominantna tema samo poezije, nego je on prosto prisutan i u prozi. Kada govorimo o prozi Kosova i Metohije, ona je mnogo uža ili manje dominantna nego poezija, ali tu bih, osim Sijarića koje ste vi pomenuli, i Danilo Nikolić, koji je prozista i oslikao je dominantno sliku Metohije, i on više puta pominje u svojim pričama Prizren. Takođe, Prizren pominju i samo Kosovo i pre njih prozni pisci, a ovde ne mogu da ne pomenem Grigorija Božovića kao najznačajnijeg pisca krvavog kosovskog juga, koji nam je zaista i s početka 20. veka ostavio priče koje su antologijske i koje govore o tom sukobu i odnosu koji smo mi živeli, ili oni tada, na prostoru Kosova i Metohije. Jer taj prostor nije samo mitski, mi nemamo obavezu da mu se vraćamo samo kao mitskom prostoru, nego je on zaista jedan istorijski prostor iz koga proizilaze mnoga pitanja istorijska, kulturna i duhovna o kojima danas srpski narod mora da promišlja.
Pa meni izgleda da je Grigorije kosovsko-metohijski pisac i toliko jak i toliko prozreo tadašnji i tamošnji etos kao Bora Vranje.
Jeste, pa to je najčešća paralela koja se pravi između Grigorija Božovića kao jednog regionalnog pisca. Ono što je bio problem sa prozom Grigorija Božovića, to je što ona nije prepoznata onda kad je trebala. Onda imamo to da je on dugo bio zabranjen pisac i on je u stvari čist realista koji stvara u doba moderne. Njegove priče su tačne, istinite i one slikaju podnevlje sa kojeg on dolazi. On je čovjek eriduta, širokog duha koji se školovao u Moskvi.
Duhovnu akademiju, da.
Koji je u Duhovnu akademiju pohađao u Moskvi, koji je se vratio na Kosovo i tamo je priče iz svakodnevnog života pretočio u izuzetnu umetničku prozu.
A kako se pesnički ideal viteza Miloša Obilića također začet u epskoj poeziji kod Njegoša, što također navodite kao jednu, da kažem, analogiju sa celokupnom kosovsko-metohijskom književnom i umetničkom tradicijom, kako se taj ideal reflektovao u celokupnoj našoj književnosti, i narodnoj i umetničkoj?
Kada govorimo o Milošu Obiliću kao jednoj od centralnih ličnosti kosovskog mita, koji je nepravedno prozvan da će da izda Lazara na Kosovu, a onda je postao najveći heroj i junak, imamo, tu se otvara više tih problema. Znači, Miloš Obilić je prikazan kao je zaista istorijska ličnost koja je po predanju na Kosovu ubila turskog sultana Murata. Njega je održala kroz istoriju, znači u trenutku kada je Srbija porobljena, održala ga je epska pesma. Mnogi su pevali o Milošu kao najvećem nacionalnom heroju. Ja polazim od knjige Ratka Popovića o Miloše Ko ti ne zavidi, za koju je predgovor napisao čuveni Novica Petković, takođe profesor koji je porastao pored Gračanice o kojoj smo malo pre govorili, i ta zbirka donosi antologijske pesme o najvećem epskom junaku. Mislim da je danas lik Miloša Obilića najznačajniji u istoriji, ili jedan, možda ga možemo svrstati uz epski lik Marka Kraljevića, koji je, ne znamo da li je istorijska ličnost ili ne, tu sada postoje razne kontraverze, ali Miloš je junak o kome su opevane mnoge pesme i pred kojim njegovim strašnim sudom danas trebamo da se zapitamo gde smo, šta smo,
koliki
i koliki smo.
A kad pomenuste Marka Kraljevića, apostrofirate Aleksićevu knjigu, koja, kako kažete, vrlo je značajna da dešifruje Markov lik, odnosno čovjeka koji je postao ili ušao u legendu.
U legendu, jeste. I to je jedna, to je to pomeranje na neki novi okvir i nova tumačenja. Znate, mi smo u istoriji sad, na primjer u istoriji književnosti, pa smo imali teme i uklapali smo se u određene stilske epohe, škole, pravce. Danas se u 21. veku sve to pomerilo i mi dominantno imamo i tu slobodu da tumačimo poeziju na potpuno jedan nov način, i tako imamo i pisce koji sada istražuju na nov način, pa je prosto moguće reći sve. I treba sve to uklopiti u jednu celovitu sliku koja će da da osnove opet nekim novim istraživačima, jer mi mislim, nismo dovoljno dorasli da o Kosovu kažemo sve. To je prosto jedna zauvek otvorena tema, kako to peva i Matija Bećković 99. u svojoj čuvenoj poemi Kosovo polje, gde nas poziva da preispitamo sve svoje stavove.
A ona je napisana, odnosno potpisana 87. godinom, jest. Kosovo polje. E sad, vi čak smatrate svojom unutrašnjom idejom studije da je nesklad između epske pa i lirske veličine ideala kao što je Obilić i naše, kako kažete, prakse, suština svih poraza i bojeva koje smo izgubili. Ovo je kao jedna digresija u tekstu, ali mi je zanimljivo.
Jeste. Ja mislim da svi srpski porazi stoje u duhu, kako je to svojevremeno rekao Predrag Palavestra, vodeći srpski istoričar književnosti. Ispalo je kroz istoriju da su Srbi nažalost izgubili sve svoje bitke. Sa jedne strane, naravno, to može lako da se ospori ako mi govorimo i o velikim pobedama koje smo imali, pa i samo to Kosovo je 1912. godine oslobođeno
i osvećeno.
Međutim, ta pobeda je bila, kako bih rekla, kratkog daha. Od 912. do 99. tu nemamo ni jedan vek slobode, ako uzmemo u obzir da umeđu vremenu imamo...
Ne pominjite, od 45. na ovamo.
Dva svetska rata, znači mi stalno
imamo
i komuniste koji su ta isto ideja da se apsolutno u poeziji pa i prozi posle 45. ne peva o kosovskom boju, o slavnim junacima, da ne učimo istoriju iz Prvog svetskog rata, nego imamo dominantno socrealizam i neke teme...
I modernizam, znate, takozvani veliki, na krvi nož sukob, modernista i realista. A što vi sad kažete, Kosova i naših arhetipskih tema ni od korova?
Nigde. Znači, tu imamo odnosno pola veka prećutkivanja nekih tema. Sve do 89. možda kada obeležavamo šestogodišnjicu poraza i kosovske bitke, gde iznova dominantno na Kosovu, a samim tim ja Kosovo ne bih izdvojila kao odvojen deo, odnosno deo Srbije, da ponovo dobijamo novu nacionalnu svest, da se o Kosovu ponovo peva, da se o Kosovu ponovo priča, da iznova relevetizujemo kosovski mit kao nešto što je dominantno i značajno u našoj istoriji.
I naravno, o tome se već možda i do kraja pisalo i razgovaralo, pojava Vaska Pope i Miodraga Pavlovića. Na neki način, kako rekao ste, revitalizuje mnoge naše i mitske i epske teme. Tu je i pominjali ste ga i akademik Stevan Rajičković i tako.
Jeste.
Ali sve to je bilo ipak minimizirano, koliko god bilo vredno. Nije bilo, kako je danas moderno reći, glavni tok.
Ne, ni jednog momenta, znači Kosovo i teme Miloša Obilića nisu bile glavni tok u književnosti do, znači nakon 99. godine mi ponovo imamo pesnike, pa sve ove antologije o kojima ja govorim, a to su, ako izuzmem ove pesnike moderne Dučića, Šantića, Rakića, Pandurovića i Disa, to su uglavnom pesnici sa prostora Kosova i Metohije koji tu žive i prosto taj mit drugačije doživljavaju. I ako uzmemo i Šantića, odnosno, izvinite, Rakića i Nušića koji su o tome govorili, to su isto dva konzula koji u vremenu pre oslobođenja Kosova borave u samoj Prištini, borave na Kosovu i oni nam daju još jednu veoma značajnu sliku koja svedoči o tim konzulskim i teškim vremenima u kojim je u to doba živeo srpski narod.
I imamo u knjizi jednu fusnotu gde veliki Nušić govori o prirodnoj, o lepoti podneblja Prizrena.
Jeste. Sam Nušić je...
Šar planine, u kontekstu tog jednog pesničkog motiva koje je profesor Jevrić razvrstao.
Tako je. Sam Nušić je u svom konzulstvu u Prištini zapisao više pesama, tako je zapisao i tu jednu od narodnih pesama iz starog perioda o Gračanici, a i svedočio o trenutku, ali i onim svakodnevnim problemima sa kojima se taj konzulat sretao u to vreme.
I naravno, kako je poezija trajala i kuda je sve prolazila, možemo da se ovdje pozovemo i na njeno jedno novo poslanje, novu misiju. Vi to nalazite kod, naravno, akademika Matije Bećkovića, koji kaže da je poezija postala umetnost vere. Što te dve reči su zaista neverovatne reči.
Jest.
Umetnost vere.
Jest.
Sa Kosova.
Pa to je ono oko čega se dominantno, da kažem, vrtimo. Znači, ta vera i tradicija koja je održala srpski narod i poezija, to su te ideje koje veliki pesnik Matija Bećković prepoznao i on kaže da je to dominanta za koju trebamo da se držimo i oko koje trebamo da opstanemo kao narod. On je kasnije u nekim, i o tome govorim u jednom delu, odnosno uvodnom ogledu knjige, gde je on u momentu te 99. kada se desio taj poslednji poraz srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji i danas je opet, kao i ova moja knjiga, otvorena tema o kojoj može da se diskutuje i govori, napisao još dve poeme, Kad budem mlađi i Kad budem još mlađi, u kojima ponovo pominje Kosovo i opominje novu generaciju da nije dobro da znamo gde je Kosta kafe, a da nas nije briga gde je to neko Kosovo.
E, to što ste uporedili u tom jednom sklopu i kontekstu Kosovo polje i pedantno, detaljno analizirali sa odlomcima iz ovih novih poema, i to je nešto zapanjujuće.
Pa, to je taj put. Ja uvek mislim da književni kritičari i oni koji promišljaju i analiziraju poeziju ili prozu uvek moraju da budu svesni i trenutka i onoga što se kroz istoriju dešava. A tako je i Matija Bećković u prvoj pesmi se dominantno oslanja na Njegoša, ali kasnije kada uviđa situaciju i ono što se zaista istorijski dogodilo, on svoju poeziju pretače, vidite kako to, kada bude mlađi, još mlađi, baš me briga gde je Kosovo. Sad sam to parafrazirala. Znači, niti je moguće da on bude i mlađi i još mlađi, ali to šalje jasnu poruku mladim generacijama da one ne smeju tako da se ponašaju.
I što kažete, Kosovo je kod njega na najširoj mogućoj skali značenja.
Jeste. Znači,
ali Bećkovićeve reči da Kosovo i u budućnosti čeka pesnika da ga na savremen način iskaže, kao da se podudaraju s vašim gledištem o otvorenoj temi.
Pa da, to je. Znači, to je dominantno u celoj ovoj knjizi. Znači, ja stalno govorim o tome da poezija i istorija trebaju da nađu svoj zajednički put i da one pokažu kako trebamo da ih tumačimo. Kao što pesnik to ne može da bude mlađi, tako je i ova knjiga stalno otvorena tema. Između ostalog, moja ideja je da ovo bude otvorena tema i to što sam ja imala ideju da nakon ove knjige napravim još jednu u kojoj bi prikazala baš te prozne pisce koji su govorili o Kosovu i da kada sve to uporedimo, ako bismo uradili jednu knjigu o poeziji kao otvorenoj temi, o prozi kao otvorenoj temi i o istoriji srpske književnosti regionalnoj, ako to može da bude Kosovo kao regionalna tema, jer mi zaista imamo to da
sada... Po značaju može, naravno. Značaju, možda ne može geografski, ali duhovno i po obilju motiva svakako.
Ako bismo sve te teme otvorili, i to su opet je to korpus puno otvorenih ogleda koji uvek iznova otvara prostor i nekim novim budućim istraživačima da i oni ponovo o Kosovu progovore.
A to se onda svodi na ono što ste zaokružili i to ima to kroz dve pojave, kažete da su dominantne nakon gubitka Kosova 99. godine, dakle preslikavanje ideja usmene književnosti i njihovo prisustvo u našoj nacionalnoj svesti danas.
Jeste, to ste dobro zapazili. Kao, znači, to što je uradio Vuk Karadžić prikupivši narodnu poeziju u kojoj se stalno pevalo o velikim kosovskim junacima, o kosovskoj bici, o tome da je to samo trenutni poraz iz koga moramo da izađemo kao pobednici, mi smo zaista imali tu sliku. Pa je to oslobođenje Kosova 912. bilo veoma značajno. Imamo i drugi svetski rat, prvi svetski rat, pa drugi svetski rat u kome je mnogo žrtava, ali imamo i tu ideju da ponekad Srbi izađu i kao pobednici. Ja verujem,
odnosno
da...
Odnosno veru.
Jeste, da je vera i tradicija i pesma ono što je očuvalo srpski narod. Mi smo danas dužni da o tome više govorimo, jer prosto više i znamo. Dužni smo da naše buduće generacije učimo da u srpskoj veri i da u srpskom duhu treba da nađu izlaz iz svake situacije koja je teška.
I za kraj, jednom je Rajko Petrov Nogo rekao da nije dobro kad jedan narod spane na svoje pesnike. A ja sam ga u emisiji pitao, a kako izgleda ili kako je ako pesnici spanu samo na narod? A on mi je odgovorio da izgleda nije dobro ni jedno ni drugo. I vi ste ipak za sadašnji poraz na Kosovu prozvali Zapad i srpsku elitu.
Pa to sad pomera ovo tumačenje sa poezije na ono što ja kažem istorija. Ja mislim da si ideje koje su došle sa zapada, a koje mi nismo znali da prihvatimo na pravi način ili da ih usvojimo, su nam zaista doprinele tom porazu. Ako smo, Srbija je uvek na razmeđu između istoka i zapada. Mi smo uvek negde između. Nekako nikad da se opredelimo na jednu stranu. Ukoliko su nam je, znači zapad, zapadna kultura je potisnula našu vizantijsku kulturu i mi nismo znali tu da se prepoznamo i da nađemo pravi put i izlaz da svoj poraz pretvorimo u pobedu. Zato smo i 99. imamo situaciju da je gotovo svo srpsko stanovništvo prognano sa Kosova. Oni koji danas tamo opstaju imaju izuzetno teške okolnosti u kojima žive i moraju da se bore da se to ispravi. Da li je to moguće? Ja ne znam. Zato trebamo da promišljamo o Kosovu kao jednoj večito otvorenoj temi.
Gospođo Mumović, hvala.
Hvala.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.